Ak máte k dispozícii Biblie, buď papierové alebo elektronické, môžete si otvoriť, môžete pozerať spolu so mnou do textu Evangelium podľa Lukáša, 17. kapitola, od 1. po 19. verš. Takže budem čítať Božie slovo. Potom povedal svojim učeníkom, nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie by bolo, keby mu na krb zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor, ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak robí pokánie, odpusť mu. A čo by sa aj 7 ráz za deň proti tebe prehrešil a 7 ráz sa k tebe vrátil a povedal, ľutujem, odpusť mu. Apoštoli povedali pánovi, daj nám väčšiu vieru. Pán povedal, ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa, poď a hneď si sadni k stolu. Varí mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem, ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galilejou. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali. Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im, choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal, neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik, okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Toľko z Božího slova. Budem sa krátko modliť. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Je živé a mocné aj dnes. Veríme, že si živý Boh a prosíme ťa, aby si k nám hovoril a použil si aj mňa k tomu, aby si menil naše srdcia. Amen. Podľa čoho meriame našu vieru? Ako vieme, že máme veľkú alebo malú vieru? Podľa toho, že koľkokrát sme prečítali Bibliu, alebo podľa toho, ako dlho sme kresťania, že to nejako tak automaticky rastie tými rokmi, alebo podľa toho, že koľkokrát bol niekto uzdravený, keď sme sa napríklad za neho modlili. Podľa čoho meriame našu vieru? V dnešnom texte si Ježišovi učeníci pýtali, že daj nám väčšiu vieru. A ako Ježiš reagoval? Dal im tú väčšiu vieru? Skôr ako sa pozrieme na dnešný text, sa pozrieme do kontextu celého Evanjelia podľa Lukáša, aby sme vedeli, kde sa teraz nachádzame. A Evanjelium podľa Lukáša do 9. kapitoly nám hlavne odpovedá na dve otázky. Že kto je Ježiš a vlastne prečo prišiel? A od 9. kapitoly 51. verša sa dostávame do učenia Ježiša, keď kráča po ceste do Jeruzalema. A vtedy je jeho učenie zamerané na to, ako sa stať jeho učeníkom a ako žiť tento život s pohľadom na budúce kráľovstvo. No a aj minulý týždeň sme počuli, že ako je dôležité investovať náš dnešný majetok, ktorý tu máme, a peniaze, múdro investovať, s pohľadom na budúcnosť v Božom kráľovstve. A aj za týmto našim textom, hneď ako tento text končí, tak sa farizei pýtajú Ježiša, že kedy príde to Božie kráľovstvo. Takže aj keď možno nevidíme priamo v dnešnom texte, že slovo Božie kráľovstvo, tak vieme, že Lukáš stále rozoberá túto jednu veľkú tému. A teológovia to nazývajú, toto obdobie, v ktorom sa my teraz nachádzame, že už a ešte nie. To znamená, že my už vierou, ako učeníci Ježiša Krista, sa pozeráme do Božieho kráľovstva a chceme tu teraz už tak žiť. No lenže vidíme tú realitu, že stále sme hriešni, stále je svet pokazený a preto vlastne zažívame to napätie, radosť, smútok, všetko, čo sa tu deje, lebo už vierou žijeme v Božom kráľovstve a chceme tak žiť, ale ešte stále zažívame aj bolesť, trápenie, choroby. No a dnešný text si predstavme ako taký hamburger, ktorý sa skladá zo spodnej žemle, mäsko, môže byť aj vegetariánske, a z vrchnej žemle. No ale napriek tomu, či je mäsko vegetariánske alebo nie, tak je to najdôležitejšia časť toho hamburgera, nie? Na tom sa všetci zhodneme. Asi nikto si v McDonald's nevyberie mäsko von a nie je tú žemlu samotnú. Ak áno, tak ho dnes pozývam na Double Big Tasty. Takže takto sa budeme pozerať na dnešný text. A to mäsko v našom dnešnom texte, to v strede, je vlastne 5. a 6. verš. Kedy Ježiš začne hovoriť svojim učeníkom, že ako majú žiť a varuje ich pred tým, aby pohoršovali iných a hovorí im, aby stále odpúšťali. Učeníci si uvedomia, že to je nereálne, my takto nevládzeme žiť. My ešte nevieme žiť ako v Božom kráľovstve a preto ich reakcia v 5. verši je daj nám väčšiu vieru. Vyhodnotili to tak, že na to, aby žili tento život už ako v Božom kráľovstve, potrebujú väčšiu vieru. No a Ježiš im odpovedá šokujúco. Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Divné, nie? Čo tým Ježiš vlastne hovorí? Hovorí, že váš problém nie je to, že potrebujete viac viery, ale že potrebujete vašu vieru konkrétne zamerať na jeden objekt. Lebo my viery máme dosť. My veríme kadečomu. A hlavne na Slovensku. Takže my nepotrebujeme akože veľa viery. My potrebujeme tú našu vieru konkrétne zamerať na jeden bod. A preto im Ježiš hovorí túto ilustráciu, že ak zameriate svoju vieru na morušu, na jeden strom, a povedali by ste, že sa má presadiť do mora, tak sa to stane. Takže nie viac viery, ale konkrétne vieru zamerať na objekt. No a v kontexte Lukáša, čo je ten objekt? Ten objekt je Ježiš Kristus a jeho kráľovstvo. To je ten objekt, na ktorý máme vlastne zamerať náš zrak. Tak teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa v praxi prejavuje táto viera, pokiaľ ju máme dobre zameranú, konkrétne na objekt, ako sa to prejavuje v správaní. Takže viera, ktorá je zameraná na Ježiša Krista a jeho kráľovstvo, sa prejavuje v odpúšťaní. Je to viera, či viera, ktorá berie hriech vážne. Prvý a druhý verš. Ježiš berie hriech veľmi vážne a určite aj preto, že škodí nám samotným, ale hlavne tu v prvom a druhom verši rieši to, že naše hriešne alebo zlé správanie hlavne škodí nášmu okoliu. A Ježiš to hovorí v kontexte toho, že farizei, ktorí boli okolo, vlastne odvádzali novoveriacich, ktorí uverili v Ježiša, od Ježiša preč, od toho správneho objektu a vlastne tým spôsobovali pohoršenie a hovorí, že vlastne zvádzali maličkých, alebo keď to robíte a pohoršujete ostatných, tak zvádzate maličkých. A čo pod tým Ježiš myslí tým maličkým? Tak niektorí komentátori hovoria, že sú to deti a niektorí hovoria, že sú to novoveriaci, alebo ľudia, ktorí nedávno uverili v Ježiša. Ale to, čo je pointa, je, že zvádzajú ľudí, ktorí sa ľahko nechajú zviesť. Ešte nie sú pevne ukotvení vo viere. No a čo to znamená pre nás dnes? To, aké dôsledky má hriech, naozaj väčšinou bereme v kontexte, ako ublíži nám. Ale to, čo si menej uvedomujeme, je, že naše správanie hlavne ublížuje nášmu okoliu. Ježiš hovorí, že pohoršenie musia prísť, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Ako naše správanie každodenne ovplyvňuje naše najbližšie vzťahy, priateľstva s kolegami, v manželstvách, naše deti. Všetko, čo robíme a to, ako sa správame, má vplyv na ľudí okolo nás. A nie je možné, aby sme si mysleli, že keď prestaneme byť aktívni alebo že keď cúvneme, že to má menší vplyv na naše okolie. To je veľký omyl. väčšinou niektorí možno hovoríme, že keď nič nerobím, nič nepokazím. A vtedy tým pádom menej akože ubližujem ľuďom okolo nás. Ale ak som v práci aktívny, pomáham ľuďom, snažím sa im pomôcť, zaujímam sa o nich, hovorím im o tom, že verím v Ježiša a som kresťanom, má nejaký vplyv na svoje okolie. Ale rovnako, ak som neaktívny, nezaujímam sa o svojich kolegov, nepýtam sa ich, ako sa majú, čo aj možno hanbím sa za to, že som kresťan, ani o mne o tom nevedia, tak aj to má na nich vplyv. Nemôžeme si myslieť, že vlastne naše správanie niekedy sa dostane do bodu, kedy na nikoho nevplýva. Alebo napríklad, keď som členom zboru v nejakom zbore a v nedeľu sa rozhodnem prísť na bohoslužby a som tam, tak to nejako vplýva na tých ľudí. Ale keď sa rozhodnem neprísť na bohoslužby, tak to určitým spôsobom vplýva na moje okolie, pretože tým niečo komunikujem. Takže každé naše rozhodnutie, ktoré robíme, môže našich ľudí ovplyvniť pozitívne alebo negatívne, pohoršiť alebo povzbudiť. To, v akom stave je iba napríklad naše manželstvo, nemá dopad len na mňa, na moju manželku, ale aj na moje deti a dokonca aj na moje okolie, na moju komunitu, na všetkých okolo. Lebo sa to prejavuje v každodennom živote. To, ako sa správam k svojmu šéfovi, to, ako sa správam k svojim kolegom, to, ako sa správam k svojej manželke, to, ako sa správam ku svojim starším zbore. Všetko moje správanie, či je aktívne alebo neaktívne, ovplyvňuje moje okolie. A Ježiš hovorí, že lepšie by bolo, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Ježiš svojou ilustráciou počiarkol, ako mu veľmi záleží na tom, aby sme videli, že naše správanie ovplyvňuje naše okolie. Ježiš berie veľmi vážne hriech. A prečo? Pretože život upriamený na Ježiša Krista a život s vierou v budúcom kráľovstve vidí občanov v tom kráľovstve, keď už budeme tam zachránení a všetci oslavovať Krista, že všetko naše rozhodnutie, správanie, ktoré tam budeme robiť, bude všetkých okolo nás len upriamovať na Krista, aby sme ho viacej milovali a oslavovali. Tam všetci chceme dospieť. Nikto z nás nechce robiť rozhodnutia v živote, ktoré by niekoho pohoršovali alebo odvádzali od Krista. Verím, že nikto z nás sa nechce správať tak, aby ľudia okolo nie viac milovali Krista, ale že by chceli od neho odísť. Takže toto je pohľad na vieru, ktorá je upriamená na Ježiša Krista a na Božie kráľovstvo, že si uvedomíme, že hriech je vážny, nie len, že ubližuje nám, ale aj nášmu okoliu. Takže viera upriamená na Ježiša Krista, na budúce Božie kráľovstvo, berie hriech vážne. Ďalej Ježiš pokračuje a hovorí, že takáto viera odpúšťa. To súvisí s tým prvým. Žijeme vo svete, kedy neexistuje, že niekomu neublížime a že niekto neublíži nám. A preto hovorí, dávajte si pozor, ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak vidíš, že niekto žije v hriechu, máš prísť za ním a pokarhať ho. Ak robí pokánie, odpusť mu. A čo by aj 7 ráz za deň proti tebe prehrešil a 7 ráz sa k tebe vrátil a povedal by, ľutujem, odpusť mu. Predstavte si situáciu, keď voči vám sa pravidelne niekto previnuje tým istým hriechom. Dookola, stále, príde za vami, oľutuje to, odpustíte mu znova. My, čo máme blízke priateľstva alebo manželstva, tak vieme, že o čom hovorím. Je to jednoducho tak, stále sa opakuje to isté. Otázkou je ale, že dokedy teda máme odpúšťať, keď sa toto deje? Kedy už nastane tá hranica? Už dosť. Stále sa to opakuje. Už ti neverím, že myslíš to vážne s tým, že to ľutuješ. Čo v situácii, keď niekto možno ťa dlhodobo aj psychicky vydiera, alebo fyzicky týra? Aj vtedy mu máme odpustiť. Stále dookola. Ježiš hovorí, že ak máte vieru upriamenú na Krista a na Božie kráľovstvo, tak áno. A čo by aj 7 ráz za deň sa proti tebe prehrešil a 7 ráz sa k tebe vrátil a povedal, ľutujem, odpusť mu. Číslo 7 krát vlastne znamená stále. To ale neznamená, že teraz, keď sa to deje v manželstve, alebo že naozaj ten človek vám tak ubližuje, že s ním nemôžete fungovať, že sa nemáte rozviesť, alebo že sa nemáte od toho človeka dištancovať. Áno, to je múdre a správne, ale keď vám povie, ľutujem to, tak mu máte odpustiť. Nemáte voči nemu držať hnev. A dokonca sú situácie v živote, ktoré som ja zažil, keď som niekomu odpustil, aj keď ma o to nepožiadal. Ako je to možné? Je to vôbec múdre a správne a logické to robiť? Ako môže kresťan takto odpúšťať? Úplne bezhlavo. Odpoveď je ukrytá v odpovedi na nasledujúcu otázku. Keď vy prichádzate k Ježišovi Kristovi ako kresťania a prosíte ho o odpustenie stále s tou istou vecou, ako sa tvári Ježiš? Predstavte si jeho tvár. Ako sa tvári? Neutrálne? Nahnevane? Urazene? Ja, keď chodím za Ježišom v pokáni pravidelne s tým istým, tak Ježiš sa s láskou na mňa usmieva a teší sa, že som prišiel a znova mi odpúšťa. Pretože kvôli tomu prišiel na svet, aby to mohol robiť. Kvôli tomu zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, aby sme k nemu prichádzali v pokáni. Preto som začal v úvode, že sa teraz chystá veľká oslava, pretože Ježiš sa teší, keď my činíme pokánie, keď ho prosíme o odpustenie. Má z toho najväčšiu radosť. Saša pred 2 týždňami kázal na text o tom, že ako je v nebi veľká oslava, keď sa nájde stratená ovečka. Keď hriešnik činí pokánie. Preto v budúcom kráľovstve budú len občania, ktorí v sebe nedržia hnev voči nikomu, pretože sa budú pozerať na Ježiša Krista, ktorý im stále odpúšťa. To je pohľad na Ježiša Krista a budúce kráľovstvo. Viera upretá na Ježiša Krista a na budúcnosť v Božom kráľovstve sa prejavuje odpúšťaním. A teraz sa upriamujeme pozornosť na tú vrchnú žemľu, čiže preskakujeme mesko. Stále riešime vieru, ktorá je zameraná na objekt, na Ježiša Krista a jeho kráľovstvo. Takže viera, ktorá sa pozerá na Ježiša Krista a jeho kráľovstvo, je viera, ktorá je pokorná. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa, poď a hneď si sadni k stolu. Varí mu skôr nepovie, príprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Táto Ježišová ilustrácia vlastne hovorí, že my sme v pozícii sluhov a on je pán. A potom Ježiš kladie zaujímavú otázku, ktorú ja si často nekladiem, že či nám Boh má za niečo poďakovať. Či je správne čakať, že nám Boh za niečo bude ďakovať. Neviem, Ježiš mi poďakuje za dnešnú kázeň. Že díky, David. Dobre si kázalo mne, super to bolo, som si tak aj pripomenul nejaké veci. Alebo mi poďakuje, ďakujem ti, že odpúšťaš ostatným ľuďom. Ďakujem fakt, vážim si to. Alebo ja neviem, možno vyslanie na záver bohoslužby by malo byť, že Pán Boh nám povie, ďakujem vám, že ste všetci prišli. No a možno, že nečakáme len ďakujem, alebo je to také čudné, že by sme sa modlili večer, že Pane Bože, nemáš za čo, že som dnes hovoril o Ježišovi svojmu kolegovi. No a viem, že akože trošku ťa až tak nepočujem, lebo vnímam ťa skôr akože z Biblie a tam nikde nevidím, že by si mi ďakoval. Tak mohol by si to prejaviť nejakou odmenou napríklad, že budem viacej zdravý ako ostatní, alebo že budem mať menej problémov, alebo že proste už dlho ti slúžim, hej, 10 rokov som kresťan a pozri sa, mám sa horšie ako títo, čo tu nedávno uverili. No skúsme si to predstaviť takto, že máte doma dom, máte záhradu, ktorú ste si krásne vypestovali, máte tam skálku, máte tam fontánku a teraz už po niekoľkých rokoch konečne sa prejdete po tej záhrade a poviete si, teraz vyzerá presne, ako som chcel. No a potom si najmete záhradníka, ktorému vysvetlíte všetko, ako sa má starať o tú záhradu a odídete na služobnú cestu na mesiac. Vrátite sa, záhrada zdevastovaná a záhradníka nikde. Susedia vám povedia, že ušiel, tak ho idete hľadať, nájdete ho a poviete mu, že čo si to spravil? A on, to ja nie, to tvoj pes. Napriek tomu, že vidíte, že sa vyhovára, tak mu poviete, že OK, mám pre teba ponuku, zabezpečím ti ubytovanie, stravu, lebo už ťa nikto nezamestná ako záhradkára, lebo si to úplne dokazil. Predstavím ti plán obnovy a teraz spolu ideme tú záhradu obnoviť. Dobre, on súhlasí a teraz začnete robiť. A po niekoľkých dňoch je taký smutný, urazený, tak sa ho spýtate, že čo sa deje? A on, ty si mi nepoďakoval za nič. Akože za čo som ti mal ďakovať? Za to, že si mi zdevastoval záhradu, ušiel si a vyhovoril si sa na to, že toto môj pes? No a toto je vymyslený príbeh, ale my sme súčasťou takéhoto príbehu, kedy sme ublížili Bohu, pokazili sme vzťah s ním tým, že sme mu nedôverovali, svojim správaním devastujeme aj vzťahy okolo seba a devastujeme aj celú zem. Boh nás stvoril, aby sme s ním žili, aby sme svoje vzťahy zveľaďovali, aby sme sa starali o planétu a my sme ju zničili. A napriek tomu sa Boh rozhodol, že nás znova pozýva, predstavuje nám ten plán obnovy, ako chce obnoviť túto celú zem. Dokonca sám sa stáva človekom, aby nám ukázal, ako mu veľmi záleží na vás a na tom, aby znova obnovil túto zem. A žiada od nás, aby sme to videli, aby sme činili pokánie a znova sa zapojili do toho plánu obnovy. Takže má nám Boh za čo ďakovať? Nie. Sme neužitoční sluhovia, v 10. verši. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. A to my máme Bohu stále ďakovať. Preto v budúcom kráľovstve budú len občania, ktorí sa pozerajú na Ježiša Krista a budú sa cítiť tak nehodní, že majú občianstvo v tomto kráľovstve, že ich ani nenapadne vyčítať niečo Ježišovi alebo hovoriť, že ja som si zaslúžil viac. Budú plní vďačnosti za to, že Boh im dal znova možnosť byť súčasťou obnovy, činiť pokánie a uveriť v to, že naozaj zomrel za naše hriechy, očistil nás, aby sme mohli s ním byť v Božom kráľovstve. Takže viera upretá na Ježiša Krista a na budúce kráľovstvo sa prejavuje pokorou. Nie, že očakávam od Boha nejaké veľké ďakujem a slúžime mu s radosťou. A opäť táto časť súvisí aj s touto druhou, že viera sa prejavuje vďačnosťou. Táto viera upretá na Krista, na Božie kráľovstvo. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou a keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu, bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal: neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik, okrem toho cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal: vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Malomocenstvo v tej dobe bola choroba, ktorá sa nedala vyliečiť, ale nemala len charakter ten, že v podstate zomierate, lebo sa vám rozpadáva telo, ale mala aj charakter duchovný. Títo ľudia boli považovaní za duchovne nečistých, preto boli vylúčení z mesta, nemohli navštevovať synagógu, bohoslužby. Hovorili im ľudia, že už nemajú účasť na Božích zasľúbeniach a stále, keď aj náhodou išli do mesta, tak museli kričať: som nečistý, aby sa ich nikto nemohol dotknúť, lebo oni by preniesli tú nečistotu na nich. Aj tú chorobu, ale aj tú duchovnú nečistotu. Niečo hrozné. A keď Ježiš vchádzal do jednej dediny po ceste do Jeruzalema, tak malomocní začali na ňoho kričať, ale nie sme nečistí, ale začali na ňoho kričať so slovami Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Týchto 10 malomocných si boli vedomí svojho biedného stavu, že už nemajú žiadnu nádej, a tak upriamili svoju vieru na Ježiša Krista. A to, čo sa stalo, nebolo len obyčajné uzdravenie, že boli uzdravení z tej choroby, ale boli zároveň aj rituálne očistení. Všimnime si, že Lukáš hovorí, že odišli očistení. A ešte druhú vec, ktorú Lukáš podotkol, je, že ten, ktorý sa vracia naspäť, vlastne bol Samaritán, čiže cudzinec. Človek, ktorý bol považovaný za neveriaceho, za toho, ktorý úplne zblúdil od viery, za pohana. Židia považovali Samaritánov takto. A práve tento Samaritán sa vrátil k Ježišovi, keď zistil, že je očistený, a oslavoval ho. Vtedy Ježiš povedal, neboli vari očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, aby sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Tento cudzinec nemal žiadny nárok na to, aby bol zachránený. Už len z toho, že bol malomocný, ale aj z toho, že bol Samaritán. Preto Ježiš hovorí, že tento cudzinec. Ježiš ich poslal za kňazmi preto, aby ich rituálne očistili, pretože to bolo oficiálne. Museli, tí, ktorí boli uzdravení, museli za kňazmi a oni vyhlásili, že sú čistí. Ale tento ešte skôr, ako išiel po to oficiálne potvrdenie, tak si uvedomil, že sa stalo niečo úžasné a vrátil sa za Ježišom Kristom a ležal pri jeho nohách a oslavoval ho dovtedy, kým Ježiš ho nepostavil a nepovedal choď. Úžasný obraz toho, ako bol vďačný tento človek. Každý jeden z nás, ktorý veríme v Ježiša Krista, sa stalo niečo podobné v našom živote. Boli sme hriešnici, nečistí a Ježiš Kristus, tým, že zomrel na kríži a stal z mŕtvych, zobral na seba naše hriechy. A nie len to, ale Ježiš svojim životom, dokonalým a spravodlivým, nám vlastne pripísal jeho spravodlivosť a jeho život. Nastala výmena. Preto každý z nás je očistený, keď hovoríme, že veríme v Ježiša Krista od všetkých našich hriechov. Ale časom, ako keby sa stalo to, že si to prestávame uvedomovať, prestávame za to vďační a stále si pýtame viac. Sme ako tí deviati Samaritáni, ktorí odchádzajú a tešia sa z toho v pohode, ale nie sme ako tí, ktorí ležíme pri Ježišových nohách a povieme mu, už aj keby nič iné si pre nás neurobil, toto nám stačí. A keby sme už od Ježiša Krista nedostali nič iné, len toto, tak ho môžeme mu ďakovať celú večnosť za to, čo vykonal. A dokonca, aj keby nám Ježiš zobral to, čo máme veľmi radi, napriek tomu nemáme kam inde ísť, iba jemu ďakovať za to, že nás očistil a že sme sa mohli stať občanmi Božieho kráľovstva. Pretože v budúcom Božom kráľovstve budú len občania, ktorí pri pohľade na Ježiša Krista budú plní vďačnosti za to, čo im Ježiš urobil. Ani nenapadne od Ježišovi niečo vyčítať alebo im hovoriť, že mal si pre mňa urobiť viac. Takže viera s pohľadom na Krista, na Božie kráľovstvo, berie hriech vážne, odpúšťa, je pokorná a je vďačná. Takže nepotrebujeme viac viery, potrebujeme znova sa vracať k Ježišovi Kristovi, znova sa vracať k evanjeliám a čítať, aby sme videli, kto je Ježiš. A ak ešte neveríš v Ježiša Krista, zdá sa ti, že nevidíš ovocie vo svojom živote, chcel by si sa zmeniť, vidíš, že ubližuješ ľuďom okolo seba, nemáš nádej, že príde spravodlivosť na tento svet, už si vyskúšal rôzne veci a svoju vieru si upriamil na rôzne veci doteraz, ale žiadne sa ukázali, že nedávajú zmysel alebo nepomohli tvojmu životu, tak premýšľaj o viere v Ježiša Krista. Môžeš sa prísť porozprávať s nejakým kresťanom a zaujímať sa o to viac. Budem sa modliť. Pane, daj nám vieru upriamenú na teba a na Božie kráľovstvo. Amen.